George Orwell. Winston vaatas Mr. Sherringtoni poepealses toaubeerikus ringi. Tohutu suur kulunud tekkide ja püürita padjaga voodi akna all oli üles tehtud. Kamine simsil tiksus vanamoeline 12 tunnise jaotusega kell. Nurgas klapplaual helkis tuhmilt eelmise külaskäigu ajal ostetud klaasist kirjapress. Kaminaristil olid Mr. Sherringtonilt saadud mõlkis plekkpriimus, kastrul ja 2 tassi. Winston süütas priimuse ja pani vee tulele. Tal oli kaasas pakk võidu kohvi ja mõned sahariinitabletid. Kellaosutid näitasid 7:20. Tegelikult oli kell 19:20. Julia pidi tulema 19:30. Hullus, hullus, kordas süda lakkamatult. Teadlik, mõttetu, hukutav hullus. Kõigist kuritegudest, millega partei liige võis hakkama saada, oli seda laadi ülesastumist kõige raskem varjata. Õieti oli see idee talle pähe tulnud kujutlusena. Klaasist kirjapressi vastu helgist klapplaua peegel siledal pinnal. Nagu ta oligi arvanud, polnud Mr. Sherringtonil midagi toa väljaüürimise vastu. Ilmselt rõõmustas ta nende väheste dollarite üle, mida see sisse tõi. Ta ei olnud ka šokeeritud ega lubanud endale familiaarsusi, kui selgus, et Winston vajab seda tuba armuasius. Selle asemel vaatas ta kuhugi kõrvale ja ajas nii üldist juttu, nii delikaatses toonis, nagu tahaks jätta muljet, et ta on peaaegu nähtamatuks muutunud. Omaette olemise võimalus, ütles ta, on väärtuslik asi. Inimesed vajavad kohta, kus segamatult olla. Ja kui keegi kõrvaline juhuslikult teab, et 2 inimest on sellise koha leidnud, peab ta oma teadmise endale hoidma. Ta lisas ise sehjures peaaegu olematuks muutudes, et majal on 2 sissepääsu, teine neist hoovi pool, kust pääseb kõrvaltänavale. Akna all laulis keegi. Winston piilus õue, olles kindel, et musliinkardin varjab teda. Juunipäike oli veel kõrgel ja päiksepaistelises hoovis tatsas üks hiiglase kasvu naine, tugev nagu Normandia sammas, punaste lihaseliste kätega, kotiriidest põlvööl, pesupõli ja nöörivahet. Riputas üles kuivama nelinurkseid valgeid riidetükke, millest Winston tundis ära lapsemähkmed. Kui tal parajasti pesupulki suus ei olnud, laulis ta tugeva kontraaldiga. Oli petlik see õnne ootus, mis möödus kui suve öö, kuid see pilk ja see hetk ja see ulm, mis jäi, see on röövind mu südame. See meloodia kummitas juba mitu nädalat terves Londonis. Muusikaosakonna allasutused tootsid prolede tarbeks lugematul hulgal seda sorti laulukesi. Niisuguste laulude sõnad valmisid ilma inimese osavõtute erilise masina. Versifikaatori abil, aga naine laulis nii kõlavalt, et muutis selle jaburuse peaaegu meeldivaks. Winston kuulis naist laulmas ja tema samme hoovikividel ja laste kilkeid tänaval. Ja kuskilt kaugelt kostvat tasast liiklusmüra ja siiski oli toas imelikult vaikne. Tänu sellele, et seal ei olnud teleekraani. Hullus, 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 mõtles ta jälle. Ei olnud mõeldav, et nad võiksid kasutada seda tuba üle paari nädala ilma, et neid tabataks. Aga kumbki ei olnud suutnud vastu panna ahvatlusele omada pelgupaika, mis kuuluks päriselt neile nelja seina vahel ja siin samas lähedal. Pärast kellatornis käimist polnud neil mõnda aega võimalik olnud kokku saada. Vihkamise nädala eel oli tööaega tunduvalt pikendatud. Sinna jäi küll veel terve kuu, aga ulatuslikud ja keerukad ettevalmistused andsid lisatööd. Lõpuks õnnestus neil siiski mõlemal korraga õhtupoolik vabaks saada. Nad olid otsustanud veel kord metsalagendikule minna. Eelmisel õhtul kohtusid nad korraks tänaval. Tavakohaselt hoidus Winston Julia poole vaatamast, kui nad rahvahulgas teine teise poole triivisid. Aga põguski pilk silmanurgast läskis märgata, et Julia on tavalisest kahvatum. Ei tule välja, sosistas ta niipea, kui oli kuulde kaugusse jõudnud. Ma mõtlen homset. Mida? Homme õhtul ma ei saa. Miks? Oht. Tavaline põhjus, seekord algas see varem. Korraks sai Winston maruvihaseks. Selle kuu vältel, mis ta Juliat tundis, oli tema tunne tüdruku vastu oma laadilt muutunud. Algul oli selles vähe tõelist meelelisust. Nende esimene ühe oli lihtsalt tahteakt, aga teisest korrast peale muutus kõik. Julia juuste lõhn. Tema huulte maik, tema naha nõtkus oli nagu imbunud Winstonisse või õhku tema ümber. Julia oli muutunud talle füüsiliseks vajaduseks, millekski, mida ta ihaldas ja millele tal oli oma meelest õigus. Kui Julia ütles, et ta ei saa tulla, tundis Winston end petetuna. Aga just sel hetkel surus rahva hulk nad ligistikku ja nende käed puutusid kokku. Julia pigistas kiiresti Winstoni sõrmeotsi ja selles põgusas puudutuses võis aimata igatsust, armastuse ja mitte üksi füüsilise läheduse järele. Winston taipas, et kui elada naisega, siis on säärased pettumused aegajalt paratamatud. Ja teda haares äkki nii suur hellus tüdruku vastu, nagu ta varem polnud tundnud. Ta soovis, et nad oleksid juba 10 aastat abielus. Ta soovis, et nad võiksid tänaval käia, nagu nad praegu käisid, aga avalikult ja hirmu tundmata, rääkides igapäevastest asjadest ja ostes üht-teist majapidamise jaoks. Ja üle kõige soovis ta, et neil oleks üks koht, kus nad võiksid armatseda. Aga mõte Mr. Charringtonilt tuba üürida ei tulnud talle mitte sel hetkel, vaid alles kunagi järgmisel päeval, kui ta sellest Juliale rääkis. Tüdruk jäi ootamatult kiiresti nõusse. Mõlemad teadsid, et see on hullumeelsus. See oli nii sama hea, nagu nad oleksid meelega sammukese hauale lähemale astunud. Kui Winston oodates voodiservale istus, meenusid talle jälle armastusministeeriumi keldrid. Oli imelik, kuidas see ettemääratud õudus teadvuses sisse välja lülitus. Seal see ootas kinnitatud tulevikku, eelnedes surmale niisama kindlalt nagu 99 eelneb 100-le, vältida seda ei saanud, aga heal juhul sai seda ehk edasi lükata ja selle asemel tehti alatasa teadlike valikuid, mis kiirendasid lõpu lähenemist. Sel hetkel hakkas trepilt kostma kiireid samme. Julia tormas tuppa. Tal oli käes jämedast pruunist riidest tööriista kott, samasugune nagu tal vahel ministeeriumis käes oli. Winston astus Juliale vastu, et teda emmata, aga tüdruk vabastas end kohe. Osalt sellepärast, et tal oli kott ikka veel käes. Üks hetk, ütles ta, las ma näitan, mis ma kaasa tõin. Kas sa tõid seda jälki võidukohvi? Seda ma arvasin. Sa võid selle minema visata. Meil pole seda vaja. Vaata siia. Ta laskus põlvili, tõmbas koti lahti ja viskas sealt välja mõned mutrivõtmed ja kruvikeeraja, mis olid kõige peal. Allpool oli mitu nägusat paperipakki. Esimeses pakis, mille ta Winstonile ulatas, tundus olevat midagi imelikku ja ometi ähmaselt tuttavat. Selles oli midagi rasket ja liivataolist, mis vajus sõrmede all lohku.
Kas see ei ole suhkur? Küsis Winston.
Tõeline suhkur, mitte sahariin, vaid suhkur. Ja siin on päts leiba, tõelist leiba, mitte seda meie turvast. Ja väike purk moosi. Ja siin on üks piimakonserv ja näe. Selle üle olen ma tõesti uhke. Ma pidin selle koguni lapi sisse mähkima, sest... Aga tal polnud vaja seletada, miks ta oli selle lapi sisse mähkinud. Juba täitis tuba lõhn, kange vürtsine lõhn, mis oli nagu tervitus Winstoni kaugest lapsepõlvest, mida võis aga juhuslikult kohata veel praegugi. Pahvakuna mõnest kangialusest enne kui uks kinni tõmmati, või nagu meeltepettena rahvarohkel tänaval hetkeks ninna löömas ja jälle kadumas.
Kohv, sosistas Winston, tõeline kohv.
See on sisepartei kohv. Siin on seda terve kilo,
ütles Julia. Kuidas sul õnnestus neid asju hankida?
See on puha sisepartei kraam. Neil sigadel pole millestki puudus, mitte millestki. Aga kelnerid ja ettekandjad ja teenijad muidugi näppavad üht-teist. Ja näe, ma sain väikese paki teed ka.
Winston oli Julia kõrvale maha kükitanud. Ta rebis paki nurga lahti. See on tõeline tee, mitte murraka lehed.
Viimasel ajal liigub teed üsna palju. Nad on vist India ära võtnud või midagi niisugust, kohmas Julia. Aga nüüd, kallis, ma tahan, et sa keeraksid mulle 3 minutiks selja. Mine istu teisele poole voodit, ära ainult väga akna ligimine ja ära ringi pööra enne kui ma ütlen.
Winston vahtis ajameelselt läbi musliinkardinate välja. Punaste käsivartega naine marssis endiselt pesupali ja nööride vahet. Ta võttis 2 pesupulka suust ja hakkas jälle sügava tundega laulma. On öeldud, ununeb halb, on öeldud, et leppida võid, kuid su naeratus külm ja pisar julm mul raskeid haavu lõid. See totter laul paistis tal algusest lõpuni peas olevat. Tema hääl, väga kõlav ja kuidagi õnnelikult melanhoolne, kandus läbi maheda suveõhtu. Jäi mulje, et ta võiks südame rahuga, kui see juuniõhtu oleks lõputu ja pesupalli ammendamatu, jääda sinna 1000 aastaks pesunöörile riputama ja totraid laule laulma. Winston taipas oma imestuseks, et ta pole iial kuulnud ühtegi partei liiget üksi ja sundimatult laulmas. See oleks olnud isegi nagu veidi ketserlik. Ohtlikult ekscentriline nagu ise endaga rääkimine. Võibolla pidid inimesed olema nälgimise piirile viidud, et neil oleks millestki laulda. Nüüd võid ringi pöörata, ütles Julia. Winston pööras ringi ja ei tundnud Juliat esimesel pilgul äragi. Tegelikult oli ta lootnud teda alasti näha, aga Julia ei olnud alasti. Muutus, mis oli toimunud, oli hoopis hämmastavam. Ta oli oma näo ära värvinud. Ta oli ilmselt mõnest tööliskvartali poest läbi lipsanud ja ostnud endale komplekti kosmeetikavahendeid. Ta huuled olid tumepunased, põsed ruusitatud, nina puuderdatud, silmade all oli midagi, mis pani need sätendama. See kõik polnud teab kui kunstipärane, aga Winstoni nõuded sel alal ei olnud suured. Ta ei olnud kunagi varem näinud või ette kujutanud naist, partei liiget, mingitud näoga. Muutus, mis Julia välimuses oli toimunud, oli jahmatav. Need mõned vähesed värvilaigud õiges kohas olid muutnud ta palju ilusamaks ja mis peaesi naiselikumaks. Julia lühikesed juuksed ja poisilikud tunked ainult suurendasid efekti. Kui Winston Julia tembas, tundis ta oma sõõrmeis kunstliku kannikese lõhna. Winstonile meenus keldrikorruse köögi hämarus ja tolle naise hambutu suu. See oli see sama lõhnaõli, mida see naine oli kasutanud. Aga praegusel hetkel polnud sel tähtsust. Lõhnaõli ka, ütles Winston.
Jah, kallis, lõhnaõli ka. Ja tead, mis ma järgmiseks ette võtan? Ma hangin kuskil tõelise kleidi ja panen nende vastikute tunkede asemel selga. Ma panen jalga siit sukkad ja kõrge kontsaga kingad. Siin selles toas olen ma naine, mitte tühipaljas partei liige.
Nad viskasid riided seljast ja heitsid laia mahagoni puust voodisse. See oli esimene kord, kui Winston end Julia juuresolekul lahti võttis. Siiani oli ta liialt häbenenud oma kahvatut ja kõhetud keha veenilaienditega sääremarju ja inetud plekki pahklu kohal. Linu ei olnud, aga vaip, millel nad lamasid, oli kulunud ja sile ja voodi suurus ja vetrumus jahmatas neid mõlemat.
See on kindlasti lutikalt täis, aga mis sellest, ütles Julia.
Nüüd sel ajal ei olnud suuri kahe inimese voodeid enam kusagil, välja arvatud prolede elamises. Winston oli poisikese põlves vahel ühes sellises maganud. Julia mitte kunagi, nii palju kui ta mäletas. Peagi jäid nad natukeseks magama. Kui Winston ärkas, lähenesid kellaosutid juba 9. Ta ei liigutanud end, sest Julia magas pea tema käsivarrel. Suurem osa mingist oli jäänud Winstoni näole ja vaibale. aga isegi väike põsele laiali hõõrutud ruusilaik näis Juliat kenamaks muutvat. Loojuva päikese kuldne kiir langes risti üle voodi jalutsi ja valgustas kaminat, kus vesi kees pahinal. Aga hoovil oli naine lõpetanud laulmise, aga tänaval kustis summutatult laste hõikeid. Ta mõtles ajameelselt, et kas kauges minevikus oli tõesti tavaline asi lamada selgombel voodis jahedal suveõhtul mees ja naine ihualasti armastades, kui pähe tuleb, rääkides, kui pähe tuleb. Tundmata mingit sundust üles tõusta, lihtsalt lamades ja kuulates väljast kostvaid rahulike hääli. Kindlasti pole iial olnud niisugust aega, kus see oleks loomulik olnud. Julia ärkas üles, hõõrus silmi ja tõusis küünarnukidele, et priimust vaadata. Pool vett on ära keenud, ütles ta. Ma tõusen kohe üles ja teen kohvi. Meil on veel tunnike aega. Mis kell nad teil valguse välja lülitavad?
Kell 23.30.
Meil ühiselamus 23. Aga enne seda peab sisse pääsema, sest kõtt kaosarra paneelajas. Ta keeras end välk kiirelt voodis ringi, haaras põrandalt kinga ja virutas selle järsku poisiliku liigutusega nurka. Just nii samuti nagu ta oli tookord kahe vihkamise minuti ajal sõnaraamatuga Goldsteini visanud.
Mis seal oli? Küsis Winston üllatunult.
Rott! Ma nägin, kuidas ta oma vastiku koonu paneeli vahelt välja ajas. Seal all on auk. Aga ma ehmatasin teda igatahes korralikult.
Rottid, pomises Winston, siin toas.
Neid on kõik kohad täis, ütles Julia ükskõikselt ja heitis jälle pikali. Meil ühiselamus käivad nad köögis. Mõned Londoni linnaosad lausa kubisevad neist.
Tead, nad ründavad isegi lapsi,
jah, mõnes kohas ei julge emad imikuid hetkekski oma pead jätta. Need suured pruunid on kõige hullemad ja mis kõige jälgim, alati nad.
Jätta palun!
Karjatas Winston silmi kõvasti kinni pigistades.
Kallis, sa oled teissa kahvatu. Mis viga on? On nad sulle nii vastikud?
Ma ei tea midagi õudsemat kui roit.
Julia surus end vastu teda ja põimis oma käed tema ümber, nagu püüdes tema hirmu oma keha soojusega vaigistada. Winston ei teinud kohe silmi lahti. Mõneks hetkeks tundus talle, nagu painaks teda jälle see õudne unenägu, mis oli tema elu jooksul aegajalt ikka ja jälle kordunud. See oli alati üks ja see sama. Tema ees oli pimeduse sein ja teisel pool seda oli midagi nii talumatud, nii kohutavat, et sellele oli võimatu otsa vaadata, aga oma sisimas tundis ta selles unenäos alati, et ta petab ennast, sest tegelikult ta teab, mis on selle pimeduse seina taga. Surmliku pingutusega, nagu kisuks ta välja tüki oma enda ajus, tirista seda päeva valgele. Kuid ta ärkas alati üles ilma, et oleks teada saanud, mis see on. Aga kuidagi oli see seotud sellega, mida Julia oli tahtnud öelda, kui ta teda katkestas.
Palun vabandust, ütles Winston. Kõik on korras, ma lihtsalt ei kannata roite muud midagi.
Ära muletse, kallis. Ma ei lase neid jälki loome siia. Ma topin enne ära minekud selle augu kaltsu täis. Järgmine kord, kui me tuleme, ma võtan kipsi kaasa ja panen selle augu korralikult kinni. Must masendushetk oli juba pooleldi ununenud. Tundes natuke piinlikust, jäi Winston voodi jalutsisse istuma. Julia tõusis, tõmbas tunket selga ja hakkas kohvi keetma. Lõhn, mis kastrulist tõusis, oli nii kange ja erutav, et nad panid igaks juhuks akna kinni, et keegi seda väljas ei tunneks ja uudishimulikuks ei muutuks. Aga parem isegi kui kohvi maik oli see sidine toime, mille kohvile andis suhkur. Miski, mis Winstonil oli sahariini aastate jooksul peaaegu ununenud. Üks käsi taskus, teises moosiga leivaviil uitas Julia mööda tuba. Vaatas ükskõikselt raamaturiiulit. Arutas, kuidas oleks kõige parem klapplauda parandada. Potsatas kulunud tugitooli, et proovida, kas see on ka mugav. Ja uuris heatahtliku imestusega absurdset 12 tunnist kella. Ta tõi klaasist kirjapressi voodisse, et seda paremas valguses näha. Winston võttis selle enda kätte, olles ikka veel võlutud klaasi pehmest vihmiast toonist. Mis asi see sinu meelest on? Küsis Julia. Minu meelest pole see midagi. See tähendab, minu meelest pole seda kunagi millekski kasutatud ja just see mulle meeldib. See on tükike ajalugu, mis juhuslikult on jäänud muutmata. See on sõnum 100 aasta tagant, kui keegi oskaks seda lugeda. Ja see pilt seal, osutas Julia peaga gravüürile vastas seinal. Kas see on ka 100 aastat vana? Rohkem. Ma julgen arvata, et 200, aga muidugi ei tea. Tänapäeval on võimatu millegi vanust kindlaks teha. Julia vaatas seda pilti lähemalt. Siit see elajas oma pea välja pistis, ütles ta, tonksides jalaga paneeli pildi all. Mis koht see on? Ma olen seda kuskil varem näinud. See on kirik, õigemini oli. Taanlaste püha Klementi kirik. Winstonile meenus Mr. Sharingtonilt kuuldud värs ja ta lisas peaaegu nostalgiliselt. See sidruni seemet lööb kella St. Clement. Tema imestuseks jätkas Julia. Mul maitseb appelsiin, lööb kella St. Martin. Too siia see preili, lööb kella Old Bailey. Ma ei mäleta, kuidas edasi läks, aga lõppes igatahes nii. Siin voodi on pehme, kus uni hea. Siin kirves terav, mis raiub su pea. See oli nagu parooli kaks poolt. Aga pärast Old Baileyt pidi veel üks rida olema. Võibolla saab selle Mr. Sharingtoni mälust välja koukida, kui ta on vastavas tujus. Kes sulle seda õpetas, küsis Winston. Vanaisa. Ta luges mulle tihti seda salmi, kui ma olin väike. Vanaisa likvideeriti, kui ma olin 8-aastane. Igal juhul ta kadus. Huvitav, mis see sidruun on, lisas ta seosetult. Appelsini olen ma näinud, see on paksu koorega ümmargune kollane puuvili. Mina mäletan sidruneid, ütles Winston. 50. aastatel oli sidruneid üsna sageli saada. Nad olid nii hapud, et isegi nende lõhn hakkas ammastesse. Ma võin kihla vedada, et seal pildi taga on lutikad, ütles Julia. Ma võtan ta üks kord alla ja puhastan korralikult ära. Aga nüüd on vist aeg minema hakata. Ma pean selle värvi veel maha pesema. Oh, heda, ma pühin sinu näo ka pärast tuulepulgast puhtaks. Winston ei tõusnud kohe. Toas oli juba hämar. Ta keeras end valguse poole ja jäi üksi silmi kirjapressi vahtima.
Kõige huvitavam ei olnud mitte see koralli tükk, vaid selle klaasi sisemus ise. See oli nii sügav ja ometi oli see peaaegu läbipaistev nagu õhk. Klaasi välispind oleks olnud nagu taeva võlv, mis ümbritseb tillukest maailma ja atmosfääri selle ümber. Winstonile tundus, et ta pääseb sellesse maailma sisse ja et tegelikult ongi juba seal sees koos mahagonipuust voodi ja klapplaua ja kella ja terase gravüüri ja kirjapressi endaga. Kirjapress oli tuba, milles ta oli, ja korall oli Julia ja tema elu kinnistatud nagu mingisse igavikku kristalli südames.